Новините на Дарик Радио.
За традициите на този ден след минути, сега към новините от съдебните зали. Задържаните вчера Николай Цонев, Петър Сантиров и Тенчо Попов вече са обвинени за подкуп. Това съобщава БТА, като се позовава на запознати с разследването. Обвиненията са били повдигнати много късно с нощи в сградата на националното следствие. Според закона за такова престъпление се предвижда затвор до 10 години и глоба до 15 000 лева. Бившият военен министър Николай Цонев бе задържан за това, че предложил чрез посредник подкуп на следователя Петю Петров, за да оправи разследване. Сумата била 60 000 евро, а посредници били съдията от Софийския градски съд Петър Сантиров и бившия главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов. И тримата задържани остават в ареста за 72 часа до неделя, когато прокуратурата трябва да прецени дали да иска от съда постоянният им арест. Мярката на тримата се очаква да се гледа от градския съд, който е компетентен по производства срещу магистрати. Окръжният съд в Плевен остави в ареста тримата разследвани за стрелбата с автомат Калашников в ромската фамилия в град Долна Митрополия, при която загина 30-годишна жена, двама мъже бяха ранени. Съдът наложи постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража на 45-годишния Съпчо Младенов, срещу когото е повдигнато обвинение за убийството и за опит за убийство на повече от две лица. В ареста остават и 42-годишния му брат Горан Младенов и техен родственик, които са разследвани за помагачество и опит за убийство. Тримата няма да бъдат пуснати на свобода заради опасността да извършат ново престъпление или да се укрият. Антимафиоти са участвали в операция срещу трафика на жени с цел сексуална експлоатация, съобщават от МВР. В хода на акцията са установени 10 жени, които проституирали в местността Малините и пътя за село Новачене. Двама клиенти и един превозвач. По време на проверката станало ясно, че две от жариците са непълнолетни. Те са предадени на родителите им, на останалите 8 са съставени протоколи. Образувани са две досъдебни производства. Продължава работата по документиране на престъпната дейност на лицата, за които има информация, че се занимават със сводничество. Православната църква отбелязва днес Разпети петък. За църквата този ден е най-тъжният в годината. Това е денят, в който е разпнат Божия син, за да стане изкупителна жертва за греховете на човечеството. Разпети петък припомня за смисъла на страданията на Спасителя и изкупителната му за цялото човечество смърт. На Велики петък той бил погребан в каменен саркофаг в пещера, пред която властите оставили стража и огромен камък на входа. На този ден в храмовете е неговото опело. Именно в този ден от Страстната седмица постът е особено строг. Църквата повелява тогава да не се яде, нито да се пие, дори вода. Преди началото на службата на престола във всеки храм се поставя плащеницата, на която е извезен образа на положения в гроба Христос. Миряните извършват поклонение. За първи път тази година църковния празник Разпети петък е официален празник в България и почивен ден, след като бяха приети изменения в Кодекса на труда. Още преди да стане премиер, Бойко Борисов заяви, че ще обяви църковния празник за официален почивен ден. Специалистите по сигурността съветват гражданите при отсъствие през празнични дни да обезопасят жилищата си и да помолят съседи да наблюдават дома им срещу евентуално посегателство. Традиционно храмовете, търговските обекти и градския транспорт са предпочитаните от джебчиите места, особено в суматохата на празничното настроение. Повече бдителност и повишено внимание биха ни предпазили от неприятната изненада да останем без документи, пари или накити. Козунакът е неизменна част от великденската трапеза. Той замества обредните хлябове за този празник, който нашите баби са правили. Козунакът всъщност е традиционен за католиците в плевенските села. Те са го привнесли в празничните обичаи в този край. Ето какво разказа етнографа Соня Кинева.
Това полека-лека се разпространява. Това става обикновено след 1920 година, но докато един козунак, който е кажиричи с еднаква окраса, да кажем, на плитки и така нататък, при обредните хлябове разнообразието по селище е доста голямо. Те са много разнообразни. Правят се хлябове, в които обикновено се поставят отгоре върху плетениците, които символизират, ще бъдат с кръст, ще бъдат завити като крава и като баница, нали, в средата с червено яйце. Някои ще бъдат с червени яйца, други поставят и червени, и бели. И така се изпичат хлябовете, така наречените крава. И в някои от селищата, например в Осъмските села, на тези хлябове им казват кокалници. Тези обредни хлябове поначало се носят, да кажем, в кръстниците, кумовете на младото семейство, в родителите на младата булка и на по-близките, и се раздават в къщи. Всеки получава по едно залче хляб на самия Великден. Възрастните хора в част от селищата, още на Великден, т.е. това е в неделя, ходят на гробища. Правят се специални питки. Не се използват тези празнични кравай. Това са специални питки, каниски им се казват, които се раздават на всички там близки роднини, на съседи, които се раздават за умрелите. Но обредният хляб си е хляб за здраве и за късмет.
Как се отбелязвал Великден преди демокрацията, Валентина Добринчева от Дарик Добрич чу разказа на баба Марийка Койчева от квартал Рилци на града.
Преди демокрацията, как отбелязваха семействата това, че беше забранено да се ходи на църква?
Ами, преди демокрацията беше наистина забранено. Аз, например, ходях да лазарувам, когато бяха ни забранили. И пет момичета, като отидах в училището, изкараха на цялото училище и ние на стълбите и накритикуваха. Плакала съм от обида. И боядисваха яйца. Не се криеха, мами, не боядисвахме яйца. Обаче нито на църква ходехме, нито паската да занесем, козонака да занесем в църквата, в къщи, който си правяхме, особено които бяха партийни членове, децата им иска, тайно си правяха, но пак правяха. Пак се поддържаш традицията, не се изнявяш. Но това е за яден, ще го направиш, но не вкъщи никой. С така с виш, пов с сембич да го пишеш, с страх го правиш.
Голяма част от българите тази виш. Голяма част от и българите и отново година се отказаха за правенето на яйца и козун. Общават и отново полинаха за този част на граничните. Какво са гърци от гранична тенурция за този в двете посочничните пункта без Гърция трафщи за нормален движение. Шефа в двете посоки се извърши дирекция гранична полиция за Дарик Тодор. Шефа на регионалната дирекция тойнична полиция Смолен Георгиев пред Владислав Велев той добави.
Нормален трафик, леко засилен след 10 часа, но се минава спокойно и всичко нормално по всички гранични пунктове, горе-долу така по-равномерно и на вход и на изход. Всички трасета наситно работят и повече хора, за да може по-бързо да става минаването. Допълнителни служители и така всички възможни мерки, които на базата на минал опит и във връзка с правилните очакване сме взели, така че очакваме да няма проблеми, хората да пътуват нормално и спокойно.
Директор на регионалната дирекция гранична полиция Смолян Тодор Георгиев. За трета поредна година у нас се отбелязва Световния ден за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма. Датата е важна за милиони хора по целия свят, които са с аутистично нарушение в развитието си, но могат да живеят нормално и да развиват своите способности и интереси, като се интегрират в обществото. Още информация от Елена Бейкова.
Едно от 150 деца по света живее с аутизъм. Това означава, че детето е с нарушени възприятия за света и себе си, а поведението му е различно в различните ситуации. Децата аутисти имат нужда от грижа през целия си живот и от взаимната подкрепа на родители и близки, разказа за Дарик Ани Андреева, психолог в единствения у нас Център за социална интеграция на аутисти, създаден от Асоциация Аутизъм.
Проблемите на това дете не се свеждат само за това, че то не говори, а че за тази неспособност да говори стои една трудност в разбирането, въобще на употребата на езика като средство за комуникация като цяло и че общуването с него може да бъде пълноценно и през други канали.
Повечето аутисти не говорят и трудно изразяват чувствата си. Още като деца те избягват другите и се привързват към играчка вместо към близките си, обичат еднообразната храна и всичко рутинно, което им дава сигурност. Някои аутисти успяват да се реализират в защитена трудова и социална среда, но за това е нужна подкрепата на цялото общество.
предстои основната програма от 17-я детски международен великденски фестивал в Босилеград. 4 дни тук се случва културно цунами. Това казват местните хора и канят на гости всички, които все още не са решили къде да прекарат великденските празници. Още от Влади Владимиров.
Първите деца гости на Великденския фестивал в Босилеград пристигат още днес. Участниците тази година ще бъдат от Сърбия, Македония и България, в това число от Русе, Раднево, Плевен, София, Перник, Радомир, Благоевград, Дупница, Кюстендил, Банско. Това разказва главният организатор Александър Димитров.
Няма мърдане. Идва ли Великден, знае се посоката е Босилеград, тъй като децата не знаят и не им ги интересува какво означава думата криза. Те си искат своя фестивал, искат си наградите, искат си усмивките, приятелите да си видят отново. А пък той смисъла на самия фестивал е точно това. Да съберем най-младите, да дадем едно послание към техните родители, че без значение откъде идва децата, с каква националност са, това не трябва да ги притеснява, те трябва да живеят в един нов модерен свят без предразсъдъци. И точно това е нашето послание от Босилеград и Великден.
А самата надпревара започва точно на Великден. Право на участие в борбите с яйца имат деца от 5 годишна възраст до 7 клас. Допускат се само кокоши яйца. Боядисани с естествена боя, без лепенки. Като жури следи за фейерплея. Награди получават всички деца, казва Александър Димитров.
И вече там започват борбите, или по-точно казано, прякото елиминиране, чупеното яйце отпада, здравото продължава и на всичките 4 сцени по регламент остават 16 здрави яйца. И като събереме 4 по 16, остава голямите 64 финали. Листа, които им събирам тези 64 яйца и до утре, до самия финал, те с надеждата, че вече още все малко остана да запише името си в историята на фестивала. Шоу много интересно нещо. Използвам момента да повърните на Дарик Радио. Поканим всички, които още не са решили къде ще прекарат Великден, да заповядат. Мисля, че няма да съжаляват. Единствено, което така може да бъде разочароващо е, че наистина нашето градче е много малко, и но пък хората са с голямо сърце и мисля, че всеки един, който дойде, ще разбира това нещо. Съвсем скоро един мой приятел използва тази тежка дума. 4 дни в Босилеград се случва културен цунами. Мисля, такъв помазваме всичко и след това половин година поне си разказваме за тия неща.
Весели великденски празници. Влади Владимиров, Дарик Радио, Кюстендил.